pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και θα ξεκινήσω με μια εκμυστήρευση. Για το πότε ένα βιβλίο με έχει κερδίσει πραγματικά, έχω μια αλάνθαστη ένδειξη. Όταν το αφήνω, λαχταρώ να επιστρέψω σε αυτό. Αυτή η λαχτάρα δεν έχει να κάνει με το αν γνωρίζω ή όχι τον συγγραφέα, αν με ενδιαφέρει ή όχι το θέμα. Δεν αφορά τίποτα εξωτερικό ή θεωρητικό. Έχει να κάνει με βαθύτερες δονήσεις, με τα όσα συμβαίνουν κάτω από τις λέξεις. Αυτό ακριβώς μου συνέβη με το βιβλίο για το οποίο θα σας μιλήσω σήμερα. Τίτλος του «Ο ήχος της σιωπής της» και συγγραφέας του ο Δημοσθένης Κούρτοβικ. Δεκάξι ολόκληρα χρόνια έχουν περάσει από την κυκλοφορία του προηγούμενου μυθιστορήματος του Δημοσθένη Κούρτοβικ. «Τι ζητούν οι βάρβαροι». Αλλά στο μεταξύ έχει εκδοθεί η συλλογή διηγημάτων «Λαχανόριζο του Σταυρού», την οποία θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε προάγγελο του βιβλίου που συζητάμε σήμερα, αφού και αυτό είχε πολλά αυτοβιογραφικά στοιχεία, αλλά και παρόμοια θερμοκρασία γραφής. Το βιβλίο αρχίζει να γράφεται μετά το θάνατο της μητέρας του συγγραφέα. Το καλοκαίρι του 2015. Ήταν αλίμονο ένα καλοκαίρι πυκνό σε γεγονότα. Δημοψήφισμα, κλείσιμο των τραπεζών, αρονάρων υιοθέτηση μνημονίων από την αντιμνημονιακή συγκυβέρνηση και πολλά ακόμα λιγότερο προφανή. Ο θάνατος της μητέρας του, σχεδόν στα 100 της χρόνια, συνέπειπτε έτσι με μια οριακή στιγμή για την Ελλάδα, καθόλου άσχετη με τα βαθύτερα ζητήματα ταυτότητας και προσανατολισμού που διαπραγματεύεται το μυθιστόρημα. Το κεντρικό έβριμα του βιβλίου, ένα μυστήριο προς διελεύκανση, αφορμάται από κάποιες παράξενες φράσεις που ψέλισε η μητέρα στο νεκροκρέβατο, λίγο πριν φύγει οριστικά από τη ζωή. Οι φράσεις αυτές, σχεδόν ακατάληπτες, κάνουν λόγο για μια σπηλιά, για τάγκς, δεν βγάζουν νόημα εκ πρώτης. Καθ' όλο το ξετύλιγμα της αφήγησης, οι φράσεις αυτές λειτουργούν ως χρησμός, οδηγώντας τον αφηγητή σε διαδοχικές υποθέσεις για το βαθύτερο νόημά τους. Η μητέρα, τώρα που δεν βρίσκεται στη ζωή, γίνεται σταδιακά το μεγάλο μυστήριο απέναντι στο οποίο στέκεται ο συγγραφέας, που κι αυτός πλέον διανύει την 7η δεκαετία της ζωής του. Ποια ήταν αυτή η γυναίκα πραγματικά? Ποιοι ήταν όλοι εκείνοι οι άγνωστοι και ποιες εκείνες οι άγνωστες που συνέρευσαν στην κηδεία της, πλήθος δυσανάλογο με την αθόρυβη και ηθελημένα διακριτική ζωή της, και γιατί όλοι έπιναν νερό στο όνομά της? Και συνεκδοχικά, ποιος πραγματικά είμαι εγώ? Γιατί πέρασα όλη μου τη ζωή με το αίσθημα ότι δεν χωράω πουθενά ολόκληρος, ότι είμαι ατέριαστος και διαφορετικός? Με αυτά τα ερωτήματα στην καμπούρα του, ο συγγραφέας ξεκινά μια διεργασία που έχει διπλό χαρακτήρα. Μιας αναδρομής μέσω της μνήμης και του καψίματος στον εαυτό, αλλά και μιας έρευνας σε χώρους, τόπους, φωτογραφίες και λογής-λογής τεκμήρια. Απόφαση πρώτη. Επιστροφή μετά από πολλά χρόνια στον τόπο του εγκλήματος, στα Σεπόλια, στο σπίτι και τη γειτονιά όπου κατέφυγαν οικογενειακά μετά το θάνατο του πατέρα, εκείνος και η αδερφή του με τη μητέρα τους, κοντά στην ευρύτερη μητρογονική οικογένεια. Μια λαϊκή και συνάμα αστιακή συνοικία, όπου ο δεκάχρονος αφηγητής γεννήθηκε για δεύτερη φορά. Ανθρωπότυποι της παλιάς Αθήνας περνούν μπροστά μας, μαζί με μια παλέτα οσμών, χρωμάτων, προσδοκιών και απογοητεύσεων σε έναν κόσμο που έχει φύγει ανεπιστρεπτή. Το μυθιστόρημα κάνει στάσεις σε κομβικές στιγμές της ζωής του αφηγητή, από την παιδική του ηλικία μέχρι και την απόλυσή του από το στρατό, αφού πρώτα ολοκληρώνει ένα μεγάλο πέρασμα από τα χρόνια που σπούδαζε στη Γερμανία. Συγκρίσεις νοοτροπιών, έντονη πολιτικοποίηση, ανάμειξη σε θεατρικά δρόμενα, τουλάχιστον ένας μεγάλος και ματαιωμένος έρωτας. Συναισθηματική αλλά και δραματουργική κορύφωση του βιβλίου αποτελεί η ανακάλυψη μιας παλιάς φωτογραφίας της μητέρας του, πριν από το γάμο της, να ποζάρει μαζί με άλλες κοπέλες και έναν μεγαλύτερο άντρα από την εποχή που σπούδαζε σε δραματική σχολή, περίοδος που έληξε κακήν κακός με την επέμβαση του συντηρητικού αδερφού. Συνδέοντας λέξεις κλειδιά από τα τελευταία λόγια της μητέρας του με μια αφιέρωση πάνω στη φωτογραφία, στην ώρα γράφει η αφιέρωση, πιθανή αναφορά στην υψενική ηρωίδα του κουκλόσπιτου. Έτσι ο αφηγητής καταφέρει να υποβάλει τη συναισθηματική ματέωση που ίσως σήμαινε για εκείνη αυτή η απαγόρευση. Ματέωση που εξηγεί ενδεχομένως και κατοπινές ενιγματικές πλευρές της. Το βιβλίο τελειώνει με μια σπαρακτική σκηνή, που όμως λειτουργεί και ως κάθαρση. Παρατίθεται εν είδη ονείρου ή ζωντανής ονειροπόλησης ένας διάλογος με τη μητέρα του, όπου ο αφηγητής της θέτει τα ερωτήματα που τον βασανίζουν μέσα και έξω από το βιβλίο. «Μεγάλωσα σε ένα κόσμο με χαραμισμένα ταλέντα, με ακροτηριασμένες προσωπικότητες», της λέει κάποια στιγμή, ελπίζοντας ίσως σε μια πιο συναισθηματική αντίδραση. Η ίδια άλλωστε είχε αναγκαστεί να αφήσει το θέατρο, είχε υποστεί έναν ακροτηριασμό. Και πάλι όμως, στο όνειρο όπως και στη ζωή, η κρούστα δεν σπάει και ο ήρωας δεν παίρνει από τη μητέρα του τις απαντήσεις που θα επιθυμούσε. Η ίαση μέσα από τις λέξεις είναι πάντα μερική. Καταλήγοντας, ο Δημοσθένης Κούρτοβικ πέτυχε όλους τους στόχους που έθεσε με το μυθιστόρημά του. Σε προσωπικό επίπεδο, η ανάδυση αυτού του τόσο ευαίσθητου αυτοβιογραφικού υλικού ενέχει αναμφίβολα μια παρηγορητική διάσταση. Είναι ένας πολλαπλός αποχαιρετισμός στη γνωστή άγνωστη μητέρα, στην παιδική και εφηβική ηλικία, σε μια ολόκληρη εποχή. Σε αισθητικό επίπεδο, ο ήχος της σιωπής της είναι ένα σύγχρονο μορφολογικά μυθιστόρημα που συνδυάζει την προσωπική εκμυστήρευση με τη μαρτυρία, το δοκίμιο και την αναδίφιση σε αρχεία, ενώ εμπλουτίζεται και από ετερογενή αφηγηματικά υλικά, χωρίς να πέφτει στην παγίδα της μεταμοντέρνας φλιαρίας. Εξού και είναι ένα εξαιρετικά οικονομημένο βιβλίο. Στο επίπεδο της φράσης στη φράση γραφής, είναι σε όλο του το εύρος απολαυστικό, χωρίς εκφραστικούς ακισμούς ή φιγουρατζίδικες γλωσσικές πυρουέτες, ενώ συχνότατα είναι και εξόχως ευρηματικό. Μιλώντας για παράδειγμα για τη σχέση του με τα Σεπόλια και την Ελλάδα, γράφει «Γεννήθηκα 10 χρονών στα Σεπόλια. Αυτά έγιναν η πατρίδα μου, αυτά το πρόπλασμα της δικής μου Ελλάδας, που θα με βασάνιζε ολοένα σαν μια αναπάντητη απορία, μια σκοτεινή έλξη, όπως του ανάπηρου για την αναπηρία του». Και λίγο παρακάτω σημειώνει «Οι μυρωδιές, ο άειλος σκελετός της μνήμης». Τέλος, σε φιλοσοφικό επίπεδο είναι έντιμο και βαθύ. Η λύση του προσωπικού μυστηρίου, τι ήθελε να μας πει η μητέρα με τα τελευταία λόγια της, συναντά την έκφραση της υπαρξιακής αγωνίας. Ποιος είμαι, πού είναι το σπίτι μου. Και μαζί ανταμώνουν το συλλογικό αίσθημα. Αυτό μιας οριστικής απώλειας που τόσο όμορφα αναδεικνύεται μέσα από τους ανθρωπότυπους που χάνονται μαζί με την εποχή που τους γέννησε. Ο μανάβης των Σεπολίων και οι στρατιωτικοί που χορεύουν ζεϊμπέκικο συναντούν μορφές της αθηναϊκής ζωής, μαζί με σκέψεις για το πώς η απώλεια αυτή, απώλεια ενός τρόπου ζωής, μιας πατρίδας, μιας γλώσσας, μα πρωτίστως μιας τάσης, εκφράζεται ως σύμπτωμα σε φαινομενικά ασήμαντες πλευρές της σύγχρονης ζωής. Ένα βιβλίο επιστέγασμα λοιπόν, όπου όλες οι πλευρές του συγγραφέα, ο λογοτέχνης, ο δοκιμιογράφος, ο αθηναιογράφος, ο ανθρωπολόγος, αλλά και ο πληγωμένος γιος, συνερούνται αρμονικά σε έναν καμβά προσωπικό και συνάμα πανανθρώπινο. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Ο ήχος της σιωπής της, το νέο μυθιστόρημα του Δημοσθένη Κούρτοβικ, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Εστίας. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.